Mä puhuin tästä menorakoodista viime kerralla ja me jatketaan. Nyt tämä on viimeinen osa tästä opetussarjasta, joka koskee sitä ilmestyskirjaa ja yleensä näitä lopun ajan tapahtumia. Jotkut teistä ette ole viime kerralla, niin mä en pysty kaikkia asioita käymään lävittämään ja kertaamaan, mitä mä viimeksi opetin, mutta pääasia tässä kuitenkin on se, että mä tulen käymään lävitse tiettyjä asioita tästä ilmestyskirjasta ja mä haluan osoittaa ja näyttää sellaiselle henkilölle, joka tutkii, haluaa tutkia ilmestyskirjaa yhden avaimen, minkä Jumala mulle opetti henkilökohtaisesti. Ja minä uskon, että tähän kultaiseen lampujalkaan, eli menoraan itseensä on kätketty profetallinen sanoma. Jumala vei mua vuosia sitten jo tutkimaan ilmestysmajaa. Ja ilmestysmajasta lähtee nämä tuomiot tähän maailmaan Herran päivänä. Ja minä uskon, että sen tähden näihin esineisiin, näihin esikuvallisiin esineihin, jotka kuvaa Kristusta, seurakuntaa ja yksilön uskovaa, niin niihin on kätketty sellainen avaava profetallinen viisaus, joka kertoo meille, miten tämä kirja, tämä ihmeellinen kirja avautuu. Se on ihmeellinen kirja sen tähden, että se on kokonaan ilmestyksen saatu, ja Johanneksen piti kirjoittaa se just sillä tavalla, kun hän sen näki. Hän sen kirjoitti. Ja sen takia tämä tulkinta on myös jotain sellaista, mihin Herra, mä uskon, että siihen tarvitaan Jumalalta saatu ilmestys. Nyt jos me ajatellaan ilmestyskirjaa, että miten se etenee, niin mä oon laittanut tää niinku toora rullan ja näytän, että miten se lähtee. Nimittäin ilmestyskirja kyllä etenee kronologisesti ihan alusta loppuun, ensimmäisestä luvusta lukuun 22. Ihan järjestelmällisesti tapahtumat siellä, ne menee kohti loppuaan. Mutta sitten siinä on myös muita salaisuuksia kätkettynä. Ennen kuin mä jatkan, niin mä haluan kertoa muutamia ilmestyksiä, mitä mä sain nyt joulun aikana. Ja ne on vahvistanut vaan mulle sitä, mitä mä opetan tänään. Mä näin yhden näyn, sellaisen kuvanäyn, värillisen kuvanäyn, missä mies oli kumartuneena lähteen edessä. Siellä oli sellainen niin kuin paksu putki, mistä tuli vettä. Ja hänellä oli ruukku siinä alla. Ja hän oli tällain kumartuneena, että katsoi vasemman olkapäänsä yli. Ja siellä, mitä taustalla oli tulossa, niin Jeesus oli tulossa. Eikä kaukana. Ihan lähellä. Ja se oli niin kuin kullan värinen, kullan hohtoinen joukko. Jeesus siinä, enkeleitä ja pyhiä. Ja minä kysyin Pyhältä Hengeltä, anna Pyhänkin tulkinta tähän näin, mitä tämä tarkoittaa. Ja mä sain sellaisen tulkinnan, että ne, jotka innokkaasti tutkivat Jumalan sanaa ja haluavat ottaa selvää, että missä ajassa me olemme ja mikä hetki yössä on, niin heitä ei tämä Jeesuksen tulemus tule yllättämään. Ne, jotka haluaa tietää, haluaa odottaa, haluaa etsiä, niin Jeesuksen tulemus ei yllätä heitä. Nimittäin siellä sanotaan, että te veljet ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Mutta se päivä yllättää kaikki ne ihmiset niin kuin varas, jotka elävät synnissä, ajattelevat, että no niin, kyllähän tätä on jo 2000 vuotta mennyt ja kaikki asiat on mennyt samalla lailla kuin ennenkin, niin kuin Raamattu puhuu meille. Jotkut ajattelevat tällä tavalla näin, että aina sitä Jeesusta on odotettu. Ja silloin kun tuli Hitleri, niin eikö uskovat silloin luullut jo, että no nyt on Antikristus noussut ja nyt Jeesus tulee pian eikä tullutkaan. Tämä on totta, mutta Hitlerkin oli antikristus. Hän oli hyvin antikristillinen persona, mutta ei vielä se lopullinen peto, joka nousee. Hän ei ollut vielä se. Eli nyt me nähdään Pyhä Henki on viime aikoina näyttänyt enemmän ja enemmän näkyjä siitä, mitä pian tapahtuu. Toinen voimakas ilmestys, voimakkain, minkä minä olen tähän päivään mennessä saanut, oli se, kun olen rukoilemassa. Niin yhtäkkiä kultainen valo ympäröi mut kokonaan. Mä olin silmät auki, katselin, hyvänen aika. Koko ympäristö muuttui aivan kullanväriseksi. Kaikki huonekalut, seinät kullanväriseksi. Ja te muistatte, Raamatussa on yksi kohta, mikä kertoo meille jotakin tästä. Jobin kirjassa sanotaan täällä, kun Elihu puhui oli saanut juuri puheensa vietyä loppuun, Job 37, niin hän sanoo näin, ja nyt, ei voida katsella valoa, joka kirkkaana loistaa, kun tuuli on puoltanut puhdistaen taivaan. Pohjoisista tulee kultainen hohde, Jumalan yllä on peljättävä valtasuuruus. Minä uskon, että se oli Jumalan antama merkki mulle, että hän on tulossa, se on nyt lähellä. Ja sen tähden mä haluan kertoa tänään teille, että mitä pian tapahtuu. Sen ymmärryksen ja tulkinnan mukaan, mitä minä olen ilmestyskirjasta saanut, ja nimenomaan, niin kuin mä kerroin teille viimeksi, mä sain tämän avaimen Kreikassa uima-altaassa. Mä istuskelin siellä ja kelluin armon virrassa. Ja yhtäkkiä se tuli, se välätti, se annettiin. Niin kuin yleensä, kun Jumala antaa jonkun lahjan, se vaan tulee naps ja sä ymmärrät jonkun asian.
Ja, amen.
Koska tämä kirja on annettu sillä tavalla, että se on tullut. Paavali kirjoitti paljon, että sanottiin hänelle, että se annettiin hänelle ilmestyksenä. Se ei tarkoita sitä, että joku tulee näkynä, vaan asia vaan ilmestyy. Sä vaan oivallat jonkun asian ja sen jälkeen sä kirjoitat sen muistiin. Ja mä sain siis tulkinnan tähän kirjaan ja nimenomaan tällaisen tulkinnan. Ja nyt mä haluan puhua siitä. Ilmestyskirja siis etenee kronologisesti niin kuin mä oon laittanut tuohon jakeelta. Minä uskon, että on kysymys se viimeisen 7 vuoden ajanjaksosta tämän maan päällä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta kun me ollaan länsimaisia ihmisiä, mehän ollaan opittu lukemaan kirjaa niin, että sä jo, kun siellä nuorena luit Akuankkaa, niin sä aina lähdit lukemaan sitä, ainakin minä silloin, kun mä luin Akuankkaa, niin mä lähdin lukemaan sitä täältä näin ja sitten etenin tällä tavalla näin länsimaissa, mutta hebreankieliset ei lue sillä tavalla. He lukee oikealta vasemmalle, arabit kanssa. Ja sen takia niin me länsimaisena ihmisenä oletetaan ilman muuta niin, että kun me luetaan, niin me edetään vasemmalta oikealle, eikö niin? Mutta entä jos Jumala onkin suunnitellut ilmestyskirjan eri tavalla? Hänellä on valta suunnitella se eri tavalla. Koska täällä sanotaan, ystävät, tällä tavalla näin Pietarin kirjassa, että ja tietäkää ennen kaikkea se, toinen Pietarin kirja 1.20, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Ei myöskään ilmestyskirja. Sitä ei järjellä pysty selittämään. Siihen tarvitaan Jumalan henki ehdottomasti. No sit sä sanoit, että no niin, totta kai. Kaikki julistajat sanoo tällä tavalla. Ja joka ikisellä julistajalla on oma oppia. Ja ne sanoo, että mä olen Herralta sen saanut. No niin, sanookin. Ja meidän täytyy olla jokainen mielessämme aivan varma. Mutta tärkeintä on se, että jos joku opettaa jotakin ja hän on sanonut Herralta, niin silloin hän voi seistä sen opin takana, nimittäin tämä opetus tästä menorakoodista, mä en ole tosiaan lukenut sitä mistään, vaan mä oon sen Herralta saanut. Okei. Ajatus on nyt tämä perusperiaate. Te näette, tuossa on näkymä ilmestysmajan pyhään. Ja siellä oli 7-haarainen lamppu, ja se oli kultaisten seinien edessä. Ne seinät oli kokonaan niin kuin kultapeiliä. Kun papit meni sinne, niin he näkivät siellä omat kasvonsa, ja ne ei ollut turhan takia niin kuin kultapeiliä, vaan niissä peileissä on sanoma. Ja ajatus on nimenomaan tämä, että kun tämä menora, te näette tuon 7-haaraisen lampun, keskimmäinen lampunjalka ja 3 haaraa molempiin puoliin, niin ideana nimenomaan on nyt se, koska ilmestyskirja on jaettu 2,5 vuoden ajanjaksoon. Niin tämä menoran idea on nimenomaan tämä, että 3 haaraa molemmilla puolilla sekä yhdistää nämä 2 ajanjaksoa, että ne puhuu myös erottamisesta, niin kuin mä näytän myöhemmin. Ja menorassa itsessään oli 22 mantelin kukkaa, kohotakoista tekoa. Se oli kokonaan tehty kullasta. Se oli talentin painoinen kultaa. Joku on sanonut, että talentti oli noin 60 kiloa. Ja ilmestyskirjassa on 22 lukua. Ja kuka muistaa, kuinka monta aakkosta on hebrean kielessä? 22. Nämä ei ole sattumia, vaan tässä on oma merkityksensä. Ja sitten sen tähden oli, jokaisessa haarassa oli 3 mantelin kukkaa, ja tuossa keskimmäisessä jalassa oli 4 mantelin kukkaa. Ja tämä on nyt sitten avain, mikä mä sain tähän ilmestyskirjaan. Okei. Okay. Ja nyt sitten voidaan jakaa ilmestyskirja, niin kuin me nähdään niistä keskimmäistä jakeista kohta, ja voidaan jakaa 2,5 vuoden ajanjaksoon, mikä Raamattu osoittaa meille. Sillä puhutaan 42 kuukautta, 1260 päivää, aika, 2,5 aikaa ja 3,5 vuotta. Nämä määritelmät on siellä. Ja minä uskon, että ensimmäiset 9 jaetta puhuu seurakunnalle ennen kuin seurakunta otetaan pois. Ja viimeiset jakeet 14-22 koskee pääosin Israelia, koska seurakunta on temmattu pois. Ja sen takia nämä 2-3 vuoden ajanjaksoa on ikään kuin peilikuvia toisiinsa nähden. Niissä tapahtuu asiat aika pitkälle samassa järjestyksessä ja aika pitkälle samalla tavalla. Ja sen takia tämä ajatus näistä peileistä. Ja kohta mä täsmennän sen. Mutta ensimmäinen 3,5 vuotta, niin siellä tulee olemaan sineetit, pasuunat ja suuri ahdistus. Ja se tulee koskettamaan seurakuntaa. Tämä on aika tärkeä asia sen takia, että suuri osa, ja esimerkiksi helluntaiherätyksen virallinen käsitys on se, että seurakunta temmataan ennen vaivan aikaa pois. Ja kaikki nämä tapahtumat, mitkä ilmestyskirjassa mainitaan, ne tulee koskettamaan jumalattomia ihmisiä ja Israelia maan päällä. Tämä on helluntaiherätyksen virallinen oppi. Minä en usko tähän näin. Mä olen tietoinen heidän perusteistaan, mutta se ei vakuuta mua ollenkaan. Ja ongelmana on myöskin se, että kun ihmiset uskoo siihen, että seurakunta temmataan ennen Herran päivää, niin mä olen nähnyt ihan käytännössä, ystävät, sen, että se saa aikaan semmoisen huolettomuuden, että Herra voi tulla koska vaan ja me ollaan aina valmiita ja seurakunta on aina valmis ylösottaa varten. Ei mitään hätää, rauha. Tämä on se asenne, mikä on ihmisillä tänä päivänä. Jos me oikeasti uskottaisiin siihen, että Herra on tulossa pian, ja me pystyttäisiin luottamaan siihen, että me pystytään näkemään joitakin tiettyjä merkkejä Raamatusta, jotka osoittaa meille, että Jeesus on tulossa, niin ihan oikeasti me tehtäisiin valmistuksia, eikö vaan? Jos sä tietäisit, että presidentti Sauli Niinistö tulee sulle yli huomenna kylään, siellä tulisi presidentin kansliasta sulle viesti, että Sauli ja Jenni tulee kylään, niin mitä tekisit? Ajattelit, että mä teen mitään, että on mulla vähän teitä tuolla ja pari kuivaa korppua. Ei varmasti, kuule, sä menisit hakeen parasta pullaa, mitä Turusta löytyy. Ja sä laittasit siellä todella hienoksi pöydät, etteikö vaan. Jokainen järkevä, itseään kunnioittava ihminen tekisi näin. Saati sitten, jos me uskotaan siihen, että Jeesus on tulossa ja me otamme hänet vastaan, niin kyllä se jotain pistäisi liikettä meidän niveliin, eikö vaan?
Amen.
Ja tästä on niin kuin kysymys tässä, ja minä uskon siihen, että on olemassa tiettyjä merkkejä, mistä me voimme nähdä, että Herra on tulossa. Ja se näkyy, mikä mä näin tämän mies, joka oli kumartunut siinä, se ajatus oli tämä, jos sinä olet avoimen virran alla, jos sinä täytyt pyhällä hengellä ja Jumalan sana avautuu sinulle, sinä et ole silloin pimeydessä, vaan sinä pystyt oivaltamaan ja aistimaan, että Herra on tulossa pian.
Amen.
Ja mä oon 100 kertaa sanonut sen ja sanon edelleenkin, tiesikö Noa silloin, kun hän oli arkissa ja Jumala oli pamauttanut oven kiinni, että kohta tapahtuu jotakin? Jos hän ei olisi tiennyt, niin hän olisi ollut kyllä tosi vajaa-älyinen kaveri. Mutta hän ei ollut vajaa-älyinen kaveri, vaan hän tiesi, että kun Jumala pamautti oven kiinni, että nyt se alkaa. Nyt se alkaa. Ja sen takia mä haluan näyttää joitakin merkkejä. Me ollaan käytykin lävitte niitä, että mistä me voidaan niin kuin havaita ja tietää, että Herran pikainen tulemus on todella lähellä. Okei. Nyt yksi erittäin vaikea Raamatun kohta, Tämä ei ehkä kiinnosta kaikkia, mutta tämä on erittäin tärkeä. Ja tästä on väännetty peistä todella paljon. Tämä on vaikea raamatun kohta, Daniel 9.27. Ja mä haluan tuoda sen tähän näin, koska tämä voidaan tulkita monella tavalla. Täällä sanotaan nimittäin näin. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuuria ruokaurin, ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodetetaan hävittäjän ylle. No nyt sitten tästäkin on väännetty, että hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Kuningas Jaakon käännös kääntää tämän näin, että hän tekee liiton vahvaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja koska se voidaan kääntää näin, niin monet tulkitsee, että hän tarkoittaa Jeesusta. Hän tekee liiton vahvaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi ja puoleksi vuosiviikokseen lakkauttaa teurasuuria ruokauriin. Ja jos, kun he ajattelevat, että tämä hän tarkoittaa Jeesusta ja hän tekee liiton vahvaksi, niin he tulkitsevat tämän jakeen niin, että se toteutui silloin, kun Jeesus sovitti ihmiskunnan tämän 2000 vuotta sitten. Ja silloin jo teurasuuria ruokauri lakkautettiin, koska Jeesus oli tämä uhri. Näin he tulkitsevat sen, ja itse asiassa minä uskon, että sekin on aivan oikea tulkinta, mutta tässä on monta päällekkäistä tulkintaa. Nimittäin tämä hän tarkoittaa myös antikristusta, joka tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, eli 7 vuoden ajaksi. Tiedättekö, että Jumala toimii 7 vuoden jaksoissa? Jumala toimii 7 vuoden jaksoissa. Ja se löytyy Raamatusta ensimmäisessä Mooseksen kirjassa siellä, kun Joosef nousee Egyptin hallitsijaksi kakkosmieheksi, niin siellä jo nähdään, että Jumala näytti näyn Faraolle 7 vuoden ajan jaksoista. Jumala toimii 7 vuoden ajan jaksoissa. Juutalaisetkin tietää, että ne laskee siitä, että 7 vuotta lapsuus, seuraavat 7 vuotta, sitten tulee murrosikä, sitten seuraavat 7 vuotta nuori aikuisuus ja sillä tavalla. 7 vuoden jaksoissa. Tämä on ihan merkittävä ja merkille pantava juttu. Sä voisit, kun menet kotiin, niin jaa oma ikä 7:llä ja katso, mitä sulle on tapahtunut 7 vuoden välein. Tutki vähän sitä. Voit löytää mielenkiintoisia asioita. Pienenä vinkkinä, okei. Okay. Hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Hän tekee liiton raskaaksi kaikille niille täällä Herran päivän aikana maan päällä oleville, jotka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ja antikristus tekee liiton raskaaksi. Mutta se voidaan kääntää myös näin, että hän tekee liiton vahvaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja antikristus tekee liiton itsensä ja saatanan ja kaikkien ihmisten kanssa, jotka antaa elämänsä sielun viholliselle vahvaksi yhden vuosiviikon ajaksi. Eli se tulee olemaan saatanan palvojien aikakautta tämä 7-vuotiskausi. Ja siellä heillä on aika paljon valtaa tämän 7-vuotisaikakauden aikana, kunnes sitten tulee loppuun ja Jumala vie kadotukseen kaikki, jotka ovat ottaneet pedon merkin ja palvelleet saatanaa. Ja heitä kohtaa iankaikkinen kadotus ja ero Jumalasta. Eli tämä on nyt erittäin tärkeä. Nyt tärkeä pointti on tämä. Jos me uskomme siihen, että uskovat on täällä vielä ensimmäisen 3,5-vuotisajanjakson, niin sitä seuraa silloin se, että uskovien vainot alkaa heti Herranpäivän alussa uudella tavalla, koska liitto tehdään raskaaksi koko vuosiviikon ajaksi. Mutta liitto tehdään myös vahvaksi, nimittäin kun Herranpäivä alkaa ja Elian henki tulee, niin silloin meidän liittomme Jeesuksen kanssa tehdään erityisen vahvaksi. Ja tämän tähden, että ajatelkaa yksi jae, ja siihen kätkeytyy näin paljon salaisuus. Kyllä Raamattu on ihmeellinen, sanon Danilo Valla jos. Ja mä oon samaa mieltä Danilo Vallan kanssa, että Raamattu on ihmeellinen. Okei, mutta nyt tärkeä pointti on tämä. Antikristus tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuuria ruokauriin. Ja nyt Jo, mä haluan, että sä unohdat hetkeksi Israelin rakennettavan temppelin ja siellä tapahtuvan teurasuuri ja ruokauri. Ja näe itsesi elävänä ja pyhänä uhrina Jumalalle. Koska tänä päivänä uhrialttareita olemme me, niin kuin hebrealaiskirja kertoo, meillä on parempi uhrialttari kuin vanhan liiton aikaa näillä papeilla. Sinä olet se uhrialttari. Sinä voit uhrata koko elämäsi Jumalalle. Ja nyt kun Jumala ilmestyy ja lähtee kokoamaan seurakuntaansa kotia kohti, niin seurakunnan keskuudessa uhraaminen alkaa. Uskovat pistää kaiken peliin. Ne haluaa todella valmistautua ylösottoa varten ja uhraa koko sydämisesti itsensä Jumalalle, kun seurakunta aletaan uudistamaan. Ja sen takia alkaa uhraaminen Herranpäivän alussa. Ja sitten uhraaminen lakkautetaan puoleksi vuosiviikoksi, koska seurakunta otetaan pois. Ja sen jälkeen alkaa ajakausi, yö, jolloin kukaan ei voi enää tehdä työtä. Tämä, kun mulle tämä opetettiin, niin tämä tuntui ihan loogiselta. Ihan loogista. Se selvitti mulle, että hei, ei ole mitään pakkoa, että rakennetaan temppeli Israeliin Herranpäivän aikana, vaan se rakennetaan tuotvuotisen valtakunnan alussa. Miksi? Raamattu sanoo, että Jerusalem hävitetään Herran päivän. No miten siellä voi olla temppeli, koska jos koko Jerusalem pistää maan tasalle, kun Herran päivän sodat alkaa. Ja tämä on niin, tavallaan mua ainakin vahvistanut, että temppeliä ei rakenneta. Itse asiassa rabbitkin on aivan eri mieltä tästä asiasta, että rakennetaanko temppeli Herran päivänä vai eikö rakenneta. Rabbit tappelee keskenään, ei tiedä. Mutta mulla on tällainen näkemys tällä hetkellä. Tämä uhraaminen viittaa siihen uhriin, mitä uskovat antaa. Ja sinne rakennetaan temppeli Israeliin, mutta se rakennetaan, näin minä uskon, tuotvuotisen valtakunnan alussa. Ja sitten siellä uhrataan, ja ne on muistouhreja Jeesuksen sovitustyössä. Mutta ei siitä sen enemmän. Okei. Okay. Antikristus saa Danielin kirjan mukaan täyden vallan vasta, kun seurakunta on otettu ylös, koska silloin poistuu se, mikä vielä pidättää. Seurakunta pidättää, niin kauan kuin me täällä rukoillaan, niin kauan kuin me täällä uhraamme, niin kauan kuin me palvotaan Jumalaa, se estää, ettei vihollinen pääse kaikella voimalla tuomaan täällä ja riekumaan. Kun seurakunta on otettu pois, niin sillä annetaan täysvalta. 3,5 vuoden ajaksi. Tällainen näkemys mulla on ja tässä. Okei. Okay. Nyt mä haluan muutama ajatuksen tuoda tästä Kiasmista, nimittäin silloin kun mä tajusin tämän menoran, tämän seitsemäraisen lampun ajatukseen, niin mulle tuli sitä, teidän itse asiassa löysi tämän ajatuksen Kiasmista. Se on Lähi-idässä ja Kreikassa muinaisteksteissä käytetty runomuoto. Osa teistä on varmaan nähnyt, kun mä puhuin tästä TV7. Raamatussa on monia esimerkkejä kiasmeista, koska tämä on runollinen kirja. Monet asiat on kirjoitettu runon muodossa. Niin Jesaja 60 on ihan tämmöinen perinteinen kohta, mikä niin kuin tavallaan kertoo tästä kiasmin ajatuksesta. Ja tämä nimenomaan tuo tämän peilikuva-ajatuksen. Kuunnelkaapa tämä. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät. Tässä on yksi peilikuva ja sanoma siinä. Ja sitten se sama asia toistetaan uudelleen käänteisessä järjestyksessä. Ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään, eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi. Huomaatko? Sama asia toistetaan uudelleen toisessa järjestyksessä. Sen tähden vaan, että se vahvistetaan sitä, mitä halutaan sanoa, ja myös sen tähden, että se voidaan muistaa. Ja sitä tarkoittaa tämä kiasmi. Kiasmi tarkoittaa myös risteyspaikkaa tai ristiä. Ja ajatellaan tätä kiasmilauseen keskiosaa. Se idea on se, että kiasmi, sen lauseen keskiosa ja se ajatus on kaikkein tärkein. Ja kohta mä näytän, mitä tämä viittaa tuon ilmestyskirjaan. Koska kiasmi pyrkii nimenomaan kiinnittämään lukijan huomioon sen lauseen keskikohtaan. Se on se tärkein. Ja ne muut sanat siellä vahvistaa sitä lauseen keskikohtaa. Niin, tai keskimmäistä ajatusta tai jaetta nimenomaan. Okei. Eli ilmestyskirjan tärkein avain on se, että se on rakennettu kiasmin muotoon. Ilmestyskirjan keskikohta on kaikkein tärkein, ja ne muut jakeet 1-9, 14-22, vaan vahvistaa sitä keskikohtaa. Ja kohta mä näytän teille sen. Eli se, niin kuin mä näytin alussa, ilmestyskirja etenee. Sitä voidaan lukea jakeista luvusta 1 lukuun 22, ja se etenee ihan järjestyksessä, mutta siinä on myös tämmöinen kiasmirakenne, että ne keskimmäiset luvut, 10, 11, 12 ja 13, niin niiden ympärille rakentuu koko ilmestyskirja. Ne on se lampun jalka. Ne on se, mikä varaan rakentuu koko ilmestyskirja. Ja mä näytän sen teille ihan kohta. Toisin sanoen, mä huomasin itse, että tää on niin ihmeellistä, toi Benjamin Turkia, sellainen kaveri, tietääks kukaan semmoista miestä, kun monet tietää. Benjamin sanoi mulle kerran, että hebrean kieli on Jumalan tapa ajatella. Se johtuu siitä, että hebrean kieli on niin rikas, ja kertoo siitä, että yksi sana voi tarkoittaa niin monia eri asioita, ja sen takia kääntäjillä on niin paljon vaikeuksia välillä. Ja se täytyy löytää se ajatuksen ydin siellä, että mitä Jumala oikein tarkoittaa tällä asialla. Sama on ilmestyskirjassa. Ja jos te katsotte oikein tarkkaan seitsemänhaarasta lamppua ja kyyhkystä, joka mä oon laittanut tohon, niin kyyhkysen ruumis on keskellä, siivet on sivuilla. Molemmissa siivissä on 9 kämmen sulkaa, 9 jaetta, oikealla puolella 9 jaetta, vasemmalla puolella ja keskellä tärkeimmät 4 jaetta, yhteensä 22. Eli se ruumis on tärkein. Se ruumis liikuttaa niitä siipiä. Ja jos joku kiinnostuu tutkimaan ilmestyskirjaa niin kuin tällä avaimella, niin tästä tulee aika mielenkiintoinen matka. Nimittäin nämä luvut 10, 11, 12 ja 13, ne kertoo, mitä tapahtuu ensimmäisen 3,5 vuoden jakson alussa ja koko siinä aikana. Mutta ne kertoo myös, mitä tapahtuu toisen puoliskon alussa ja koko siinä aikana. On jo luvun, aivan oikein. 4 keskeisen luvun ympärille. Joo, ajatusvirhe. Mutta onneksi on vaimo mukana. Apu on mukana. Hyvä. Okei. Eli tämän ympärille rakennetaan koko homma, ja nyt me käydään sitten kohta lävitse, että mitä pian tapahtuu. Mitä pian tapahtuu, jos me tällä lähdetään avaamaan ilmestyskirjaa? Lyhyesti vielä muutamia ajatuksia. Nämä 4 mantelikukkaa, 4 lukua lampun jalassa puhuu sekä yhdistymisestä, ne yhdistää seurakunnan ja Israelin, mutta puhuu myös erottamisesta. Toisin sanoen, kun Herran päivä alkaa ja armotalousvuosi loppuu, niin nämä 4 lukua kertoo, että meri erotetaan maasta. Siellä puhutaan, koko armotalouskausi on ollut odotuksen aikaa, nyt me mennään täyttymyksen aikaan. Siellä tulee enkelijalas taivaasta, jolla on avattu kirja. Se tarkoittaa sitä, että koko armotalouskauden aikana ajan, niin tämä sana on avautunut seurakunnalle. Mutta kun Herran päivä alkaa, niin se on täysin auki. Silloin kaikki salaisuudet paljastetaan seurakunnalle. Kyllä. Benjamin Turkia vielä, hän kertoi mulle, että hän näki sellaisen unen. Pari vuotta sitten hän kertoi tämän, ja hän sanoi, että hän näki sellaisen unen, että siinä unessa hän oli pähkäillyt näitä raamatun salaisuuksia ja ilmestyskirjaa, ja ajattelin, että on nämä niin vaikeita ja monimutkaisia. Hänellä oli sanottu siinä unessa, että pian tulee aika, jolloin kaikki salaisuudet paljastetaan. Kaikki salaisuudet, kaikki ne vaikeat raamatun asiat, ne paljastetaan. Ja se on nimenomaan tämä Herran päivä. Siellä tulee enkeli alas taivaasta, hänellä on avattu kirja, ja hän sanoo siellä profeetta apostoli Johannekselle, syö tämä kirja, syö se. Tämä on semmoinen kirja, että tätä ei luota, tämä syödään. Se on nälkä, niin ei muuta. Se maistuu ihan hunajalle. Onko joku maistanut? Se maistuu ihan hunajalle, mutta se karvastelee vatsassa. Tämä on... Sitten siellä erotetaan kronosaika kairosajasta. Siis kronosaika on maallinen aika. Ja siellä kun enkeli sanomaan se, että aika loppuu. Aika loppuu nyt. Alkaa kairosaika. Alkaa Jumalan aika. Alkaa Jumalan aika. Kairosaika. Esipiha erotetaan temppelistä. Tavallinen voitelu erotetaan, alkaa Elian henki vaikuttamaan. Ja sitten poikalapsi erotetaan äidistä. Se huomaat, että siellä on monia asioita, jotka erotetaan toisistaan.
Mä menen vaan nopeasti näillä nyt, ennen kuin mennään niihin neljään keskeiseen lukuun.
Neljän avainlukuun puhuu myös taivaan ikkunoiden ja syvyyden kaivon avautumisesta. Kun Herran päivä alkaa, niin taivaan ikkunat avataan ja syvyyden kaivo avataan ihan samalla tavalla kuin Noan päivinä. Silloin tuli fyysiset sateet ja fyysinen vesi. Nyt tulee sielun violi ja langenneet enkelit. Langenneet enkelit, ne ajetaan taivaasta maan päälle, syvyyden kaivo avataan. Ja ne enkelit, jotka aikoinaan rikkoi Jumalan käskyjä, yhtyi maan tyttäriin, sai aikaan näitä hybridejä, niitä jättiläisiä maan päälle, jotka Jumala laittoi sinne syvyyteen kahleisiin odottamaan iankaikkista tuomiota, ne päästetään vapaaksi Herran päivänä. Ne neljä enkeliä, jotka on sidottuna Eufrat-virran varrelle, ne päästetään vapaaksi. Ja ne on ihan sairaan ilkeitä porukkaa. Ne on todella pahoja, koska ne on pidetty vankeina koko armotalouskauden ajan, mutta sitten nyt ne päästetään vapaaksi. Te ymmärrätte sen, että siitä tulee paha aika tästä Herran päivästä. Se on synkeyden, se on pilven, se on synkän sumun päivä. Mä näin sellaisen näyn nyt, tuli mieleen, mä kerron sen, koska se tuli mieleen. Mä näin näyn, missä auto ajoi eteenpäin, kaksi keltaista valoa eteenpäin ja joka puolella oli sumua. Se sumu oli ihan sinistä. Ihan sinistä. Ja se kertoo ystävät siitä, että sekä vihollisen voima että tämä Elian henki alkaa pian vaikuttamaan. Jumala tulee suojelemaan omansa erityisellä tavalla ne, jotka Herraa odottavat, mutta myös ne, jotka palvovat sielun vihollista, tulevat saamaan uuden voiman. Kaikki tulee. Kaikki tulee. Mä esitän väittämään, että kun Herran päivä alkaa, ateisteja ei ole enää maan päällä. Koska tämä muuttuu, aikakausi muuttuu yliluonnolliseksi. Herran päivä on suuri ja julkinen. Silloin ihmiset näkevät ihmisen pojan tulon. Siellä sanotaan, että kaikki näkevät, kaikki pelkäävät, jotka Herra ei odota. Se on suuri ja julkinen päivä. Ihmeellinen aikakausi. Okei. Taivaan ikkunoiden avautumista puhutaan siitä, kuinka enkeli astuu alas. Seitsemän ukkosen jylinää alkaa puhumaan, niiden sanoma ei ole enää salainen. Johannekselle sanottiin, että älä kirjoita tätä, se on vielä salaisuus, mutta tämä seitsemän ukkosen jylinää tulee alas. Öljy lähtee virtaamaan lamppuihin, Sakarian kirja kertoo siitä, me käytiin viimeksi lävitte Sakarian yksi näyistä. Todistajat otetaan ylös, säkkipukuiset todistajat. Suuri merkki näkyy taivaassa, poikalapsi otetaan ylös. Kotkan siivet annetaan vaimolle ja tähdet ja loikäärme heitetään alas. Nämä kaikki kertoo, taivaan ikkunat avautuu. Syvyyden kaivo avautuu. Syvyydestä nousee peto ja syvyydestä nousee tai oikeastaan kansojen merestä nousee peto. Tämä syvyydestä nouseva peto tarkoittaa näitä langenneita enkeleitä. Merestä nouseva peto tarkoittaa sitä, että tästä kansojen merestä, eri kansoista, nousee erittäin pahoja sielunvioliselle antautuneita ihmisiä, jotka ottaa pedon merkin siitä kohtavaa enemmän. Maasta nousee myös peto. Eli nämä kaikki kertoo syvyyden kaivon avautumisesta. Siis paha tulee ennen näkemättömällä tavalla maan päälle. Joku sanoo, että hei, eikö se nytkin ole jo? Verrataanpas televisio-ohjelmia 70-luvulla ja tähän päivään. Eikö ole melkoinen muutos? Eikö ole melkoinen muutos?
Kyllä.
Ei tarvinnut 70-luvulla katsella paljasta pintaa siellä, entäs nyt tänä päivänä. Jumala sanoi mulle viime aikoina, että jos sä haluat, että kaikki lamput syttyy sun elämässäsi, niin sä ammutat televisiota. Ja näin mä olen tehnyt. Mä kattelen vielä kymppiuutiset, mutta se on todella, mä suosittelen, opi hallitsemaan peukaloasi. Hallitsetko sinä peukaloasi vai hallitseeko peukaloasi sinua? Kaukosäädintä mä tarvitsen. Eli nyt sitten vielä yksi ajatus. Neljä avainlukua puhuu myös pyhien ylösnousemuksesta ja jumalattomien syvyyteen vajoamisesta. Tämä Herran päivä on nimenomaan sitä, että pyhät lähtee nousemaan. Erityisellä tavalla Jumala lähtee kutsumaan kansaa kotiin ja jumalattomat lähtevät vaeltamaan alas kohti Joosafatin laaksoa, niin kuin Joelin kirja 3. luku kertoo. Ja mä oon kertonut teille aikaisemminkin, että mä oon nähnyt tämän näkynä, missä oli suuri kuilu ja valtava ihmismassa meni kuilua pitkin alaspäin suoraan käärmeen kitaan, joka oli siellä kuilun pohjalla. Ja se kita kasvoi sitä mukaan, kun ihmiset sinne menivät. Pieni valkopukuisten joukko kulki sen kuilun vierestä ylöspäin. Enkelit oli molemmilla puolilla varjelemassa ja pyhä pyhittyy, saastainen saastuu. Se on Herran päivän ja ilmestyskirjan sanoman ydin. Okay. Eli pyhien ylösnousemusta puhuu se, että Johannes syö kirjakäärön ja profetoi. Seurakunnalle sana avautuu aivan uudella tavalla Herran päivänä, koska hääateria alkaa jo maan päällä. Säkkipukuisten todistajien ylösotto, poikalapsen ylösotto, vaimolle annetaan Kotkan 2 siipeä. Nämä kaikki puhuu ylösnousemusvoimasta, joka alkaa vaikuttamaan Herran päivänä. Mutta samalla kun syvyyden kaivo avautuu, niin jumalattomat iloitsee tapettujen profeettojen tähden. Jumalattomat pilkkaa siellä enemmän ja enemmän ja enemmän, siellä kerrotaan. Ja kerrotaan, että pakanakansat vihastuvat. Maa nielee virran, joka lähtee lohikärmeen kidasta. Se on se saastan tulva, joka tulee aivan erityisellä tavalla, kun Herran päivä alkaa. Vielä pahempaa, mitä me ollaan nähnyt. Ja sen takia meidän täytyy todella olla oman itsemme Herra ja hallita itseämme, että me ei katsella ihan mitä vaan. Maa tulee kumartamaan lohikärmet ja ihmiset muuttuu pedon kuvaksi. Okei. Okay. Hyvä. Nyt me käydään sitten vielä nämä neljä lukua läpi. Muita dioja mulla ei ole, mutta nämä neljä lukuja. Mä käytän pikkusen aikaa näissä, koska nyt te näette, että nämä on nämä peilikuvat tässä. Suuri ahdistus ja viha. Suuri ahdistus ja vihan aika. 3,5 vuotta. Toisin sanoen, kun Herran päivä alkaa, niin enkeli astuu alas taivaasta, avattu kirja kädessään ja 7 ukkosen jylinää alkaa puhumaan. Ja mitä on nämä 7 ukkosen jylinää? Ne on voiman enkeleitä, jotka tulee. Ne on voiman enkeleitä, jotka tulee. Jos sä haluat tutkia, niin Matteus 13 vahvistaa tämän. Matteus 13 kertoo meille, mitä voiman enkelit tekevät. Matteus 13.41. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat paennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta. Nämä ovat voiman enkeleitä ja ne tulevat Herran päivänä. Koko ilmestyskirja on enkeleiden kirja. Katsokaa vaan, siellä enkelit julistaa evankeliumia. Enkelit tekee eri asioita. Enkelit on ollut piilossa hyvin paljon armotalouskauden aikana. Miksi? Koska seurakunta on julistanut. Mutta Herran päivä on ihan uusi jakso. Alkaa enkeleiden aikakausi. Voiman enkelit tulee ja voiman enkelit alkaa tekemään erilaisia asioita. Toinen Tessalonikalaiskirje kertoo tästä. Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat. Ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Eli nämä voiman enkelit tulevat ja me tulemme näkemään enkeleitä kokouksissa. Me tulemme näkemään niitä. Se aikakausi on jo hyvin lähellä. Ja samalla tulee, ystävät, myös petollisia enkeleitä, jotka eksyttää. Semmoisissa seurakunnissa, missä ei yhtään tavallaan koetella sitä, mikä on henkivallan sanoma, joka tulee mielellään purematta kaikki, niin siellä voidaan eksyä pahan kerran. Se on erittäin tärkeää, kun Raamattu sanoo tämä 1 Tes 5:20-21, koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvää on. Eli me emme saa purematta niellä, ystävät, yhtään mitään. Tärkeä asia. Eli voiman enkelit tulee heti, kun alkaa Herran päivä, voiman enkelit tulevat ja alkaa seurakunnan puhdistus. Siitä mennään kohta eteenpäin. Pidetään tämä ilmestyskirjan 10. luku auki. Ja täällä me nähdään näitä asioita. Nimittäin enkelillä on avattu kirja kädessään. Ja hän antaa tämän, Johannes menee enkelin luo ja pyytää, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle, ota ja syö se. Se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi on makea kuin hunaja. Siis sana avautuu seurakunnalle ja ne asiat, mitkä sulla on ollut hämärän peitossa, ne kerta kaikkiaan avautuu. Kirkkaus lisääntyy seurakunnassa niin paljon, kun sana alkaa avautumaan. Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen. Ja se oli minun suussani makea kuin hunaja, mutta syötyäni minun vatsani karvasteli. Miksi? Koska se on vainojen aikaa. Siksi se karvastelee vatsassa. Se on vainojen. Vainot alkaa. Siellä missä Jumalan kirkkaus ilmestyy erityisellä tavalla, niin siellä on aina vainot myös. Saatana vihaa Jumalan kirkkautta. Se vihaa sitä. Ja se vihaa jokaista, jolla on Jumalan kirkkaus. Ja tämä on, nämä asiat alkaa heti, kun Herran päivä alkaa. Siitä puhuu tämä luku 10. Eli kun sä katsot näitä lukuja, niin nämä luvut tässä näin, ne kertoo siitä, mitä tapahtuu heti, kun alkaa tämä Herran päivä. Ja ne myös kertoo koko sen 7-vuotisjakson, tai voidaan sanoa 3,5-vuotisjakson sanoman, mitä tapahtuu koko sinä aikana. Sen takia nämä on niin tärkeitä lukuja, nämä keskeiset luvut. Okei. No sitten enkeli laittaa toisen jalan mereen ja toisen maan päälle. Merihän puhuu kansoista ja maa puhuu luvatusta maasta, Jumalan kansasta. Toisin sanoen, meri ja maa erotetaan toisistaan. Jumalattomat seurakunnassa ajetaan pois, seurakunta puhdistetaan, meri ja maa erotetaan toisistaan. Siitä se puhuu. Enää ei ole oleva aikaa. Nyt Herran päivä alkaa, se tarkoittaa Herran päivä alkaa, ja nyt puhdistetaan seurakunta, ja seurakunta valmistetaan ylösottoa varten, ja se valmistetaan antamalla hääateria, sana alkaa avautumaan. Sä alat syömään, sä alat iloitsemaan Jumalan sanasta, Jumalan kanssa ei ole enää vetelää eikä laiskaa, se nauttii Jumalan sanasta, se haluaa syödä Jumalan sanaa, ja se kasvaa ja haluaa lähteä pois täältä. Monet on niin kiinni tässä maassa vielä, että jos, niin kuin mä ainakin sanon, niin yksi tyttö sanoo, että herra, älä tuu vielä, mä en ole vielä päässyt naimisiin. eli siis on niin monia asioita, että me halutaan vielä nähdä, kokea ja tehdä, mutta yksi asia on varma, taivaassa on kaikki paremmin.
Aamen.
Se on kaikki paremmin, ja sen takia meidän kannattaa paljon satsata siihen. Elikkä armotalouskausi on päättynyt, aika on loppunut. Enkeli vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti. Hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa. Armotalouskausi päättyy, Herran päivä alkaa. Ja niinä päivinä, jolloin 7 enkelin ääni kuuluu hänen puoltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Näitä pasuunan ääniä me kuultiin viime vuonna, ja siitä me puhuttiinkin täällä. Näitä Varoittavia pasuunan ääniä alkoi kuulumaan yhtäkkiä viime vuoden 2012 alussa. Ja niistä on vieläkin juttua. Enää ei ole kuulunut. Eikö se ole merkillistä? Enää ei ole kuulunut. Ne oli viime vuoden alussa. Mä kerron teille, kun mä tulin sieltä Kemijärveltä. Mä kerron sitä uninäystä, missä mä olin niin kuin unessa eräsin urmoksen ja kuulin sen pasuunan äänen. Herran päivä alkaa. Mä sanoinkin siinä unessa, Herran päivä alkaa. Me olemme, ystävät, aivan kynnyksellä nyt. Ihan kynnyksellä nyt. Mä uskallan sanoa näin. Ihan niiden ilmestysten ja opetusten täällä, mitä mä olen saanut. Okei. Eli tämä suuri ahdistus koskee seurakuntaa. Sitten seurakunta otetaan pois. Alkaa ihan aika 3,5 vuotta. Ja se on toinen peilikuva. Samat asiat toistuu. Enkelien aikakausi jatkuu. Arkkienkeli Mikael nousee Israelin suojaksi. Sanotaan Danielin kirjan 12.1. Enkelit astuu esiin erityisellä tavalla. Eli nyt on 7 sinettiä murrettu, koska seurakunta on otettu pois. Sinettien aika on ohi. Alkaa vihan maljojen aikakausi. Ja nyt taidolliset Israelissa, he syöjä profetoi nyt tätä sanomaa, minkä enkeli ojentaja on. Danielin kirjassa puhutaan taidollisista, jotka kansan seassa opettaa monia, ja heitä koetellaan, siellä kerrotaan. Ne on juutalaisia 12 eri suukunnasta. 10 kadonnutta suukuntaakin löytyy. Ne löytyy ja ne alkaa palaamaan takaisin Israeliin. Alkaa viimeinen vaellus takaisin luvattuun maan. Maa ja meri erotetaan toisistaan. Israel erotetaan muista kansoista. Yhdysvallatkin tulee hylkäämään Israel. Israel jää yksin. Israel tulee jäämään yksin. Miksi? Sen tähden, että Jumala riisuu sen omavoimaisuudesta ja uskonnollisuudesta. Se on ihan uskonnollinen kansa tällä hetkellä. Ja ne aggressiivisesti vihaa kristittyjä. Ne on tosi myrkyllisiä monet rabbit. Mutta sitten siellä on jo uskoon tulleita rabbeja. Siellä on messiaanisia juutalaisia on jo paljon, mä en tiedä tarkkaa lukua. Mutta siellä on rabbejakin tullut uskoon jo. Mutta ne ei ole vielä uskaltanut astua esiin. Ne on sanonutkin, että vielä ei ole meidän aikamme astua esiin, mutta ne astuu pian. Okei. Okay. Aika loppuu, kun seurakunta otetaan ylös. Toivottavasti katsoa tuo roomalaiskirja 11.25. Täällä sanotaan nimittäin. Sillä minä en tahdo, veljet, että te olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta. Että Israeli on osaksi kohdannut vaatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanoiden täysi luku on sisälle tullut. Eli kun seurakunta otetaan pois, niin bang, Israelin aika alkaa saman tien. Ja sen takia enkeli julistaa aikaa loppu. Tämä sanoma on molemmille ajakausille. 7. pasuuna soi, viimeinen pasuuna soi seurakunnan ylösotto. Niitä on muuten monia pasunoita. Ne soi 7 vuoden ajan jaksosta. Soi. Itse asiassa, jos jollakin on kysymys tästä luvusta, niin voitaisiin nyt hetkinen keskustella, niin kun mennään seuraaviin lukuihin. Käydään vielä ne 3 lukua läpi. Onko jollakin, tuliko jotakin mieleen tästä lukusta 10? Onko tämä ymmärrettävää, mitä mä tuon?
On.
Hyvä. Jos ei ole, niin mennään lukuun 11. Ja jälleen kerran tämä luku 11. Nämä luvut 10, 11, 12 ja 13, ne kaikki aloittaa Herranpäivän. Ne kaikki puhuu siitä, mitä tapahtuu heti, kun Herranpäivä alkaa. Ne kaikki puhuu siitä, mitä tapahtuu silloin, kun seurakunta on ylös ja vihan aika alkaa. Ja ne kaikki puhuu siitä, mitä tapahtuu koko Herran päivän aikana. Huomaatte sitten, kuinka tärkeitä nämä 4 lukua on. 10, 11, 12 ja 13. Mennään lukuun 11. Luvussa 11
on kaksi säkkipukuista todistajaa. Ja nämä kaksi lampun jalkaa todistaa säkkipuvuissa. Nyt nämä ovat Elian hengessä. Ja nyt on erittäin tärkeä pointti, ja mä haluan, että te kuulette tarkoin. Koko seurakunta, nämä säkkipukuiset todistajat ei tarkoita kaikkia seurakuntaan kuuluvia, vaan ne tarkoittaa niitä uskovia, jotka ovat valmistautuneet Herran päivää varten, ja jotka nyt odottavat Herraa, jotka ovat saaneet lupauksen Herralta, että pian sinä voitelet minut, niin heistä tulee säkkipukuisia todistajia. Koska kun mennään kohta lukuun 12 tai lukuun 13, niin me nähdään, että peto saa vallan sotia pyyjä vastaan ja voittaa heidät, mutta näihin säkkipukuisiin pukuun puettuihin todistajiin peto ei voi mitään, kun vasta heidän todistuksensa on lopussa. He ovat kuolemattomia ja voittamattomia koko 3,5 vuoden ajan, mutta peto voittaa heidät lopussa. Tämä joukko joutuu kokemaan parturikuoleman 3,5 vuoden lopulla, mutta tämä ei koske koko seurakuntaa. Ei kaikki kuole marttyyrikuolemaa. Loput nousee ylösotossa. Suuri joukko nousee ylösotossa. Okei. Tämä on siis erikoisjoukko. Varmasti monia kuuluu siihen. Varmasti minä uskon, että tästäkin joukosta kuuluu siihen. Jos sä innokkaasti odotat Herraa ja Herra on kuullut sulle, ja, niin Herra antaa uuden voiman. Ja se uusi voima tulee, niin se myös ottaa pelon pois. Pelossa on rangaistus. Pelko halvaannuttaa uskovia. Ihmispelko palee pallon. Ja kun Jumalan henki laskeutuu ylle, niin hän voi ottaa pelon pois. Se on mahtava asia. Se on mahtava asia. Tämä on niin merkittävä ajakausi, tämä Herran päivä. Tämä on jotenkin sävähdyttävä ja ihmeellinen aikakausi, mikä on tulossa. Ja mittamies tulee seurakuntaan. Minulla annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaan rukoilevat. Mutta temppeli ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Tämä koskee siis tämä sanoma sekä Israelia että seurakuntaa. Perinteisesti tämä tulkittu sillä tavalla, että tämä koskee vain ja ainoastaan Israelia. Seurakunta on otettu jo pois perinteisen tulkinnan mukaan. Mutta minä väitän tämän avaimen tähden, mikä mä oon saanut, että se koskee molempia. Molempia. Eli mittamies seurakuntaa. Seurakunta puhdistetaan. Esipiha erotetaan pois temppelistä. Ne, jotka seurakunnassa on vaan hengaillut, jotka eivät ole koskaan aidosti uudesti syntyneet. William Booth profetoi aikoinaan, koskahan eli koska pelastusarmeija perustettiin 1900-luvun alussa vai 1200-luvun lopussa? Mä luulen 1200-luvun lopussa siellä jossain. William Booth profetoja sanoi, että tulee aika, lopun aika, jolloin ihmiset iloitsevat pelastuksesta, jota heillä ei ole. Eli monet ylistää, hengailee seurakunnissa, ylistää ja palvoo Jumalaa, mutta ei ole koskaan juurtunut Jumalan sanaa, ei ole koskaan juurtunut Kristukseen, vaan he ovat vaan kasvaneet, suuressa vaarassa ovat sellaiset ihmiset, jotka on syntynyt uskovien perheeseen, missä ne on nähnyt, että vanhemmat ei elä tosissaan uskon elämää. Niin ne on ajatellut, että hei, eihän tässä nyt niin tarvitse tosissaan ottaa asioita. Ja he on kasvanut sisään uskonnollisiin tapoihin ja traditioihin. Ja tämmöiset henkilöt on vaarassa. Ne ajattelee, että mä oon pelastunut, mutta ei välttämättä ole koskaan kokenut henkilökohtaista pelastusta. Mitä pitää tehdä silloin, jos on tällainen ajatus? Silloin pitää ottaa 3 L:n konsti. Tiedätkö, mikä se on? Lumpiot, lattian ja liuskaan. Tämä pitää etsiä Herraa niin kauan, että Herra löytyy. Etsikää Herraa silloin, kun löytää voidaan.
Ja etsivä löytää, anomassaan, pitää huutaa, Herra, täytä mut pyhällä hengellä. Herra, avaa mulle sanaa. Herra, ilmesty mulle. Kolmen ällän konsti auttaa aina. Okei. Okay. No sitten on vielä tämä kaksi todistajaa. Heistä sanotaan, että he ovat näitä lamppuja. Ja Jeesuskin lähetti aina omat opetuslapsensa pareittain. Kaksittain joka paikka. Ja näillä todistajilla on nimenomaan erityinen valta. He toimivat Elian hengessä. Täällä sanotaan näin, että he seisovat maan Herran edessä. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suusta ja kuluttaa heidän vihollisensa. Näinhän lähti Elianin kohdalla, että muistatte. Heillä on valta sulkea taivas. Elia rukoili niin, ettei tullut sadetta 3,5 vuoden ajaksi. Heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisella vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat. Yleensä opetetaan, että nämä ovat Mooses ja Elia, eikö vaan, olette kuulleet. Tai Eenok ja Elia. Koska nämä ei koskaan kuollut, niin Jumala lähettää heidät takaisin maan päälle. En minä usko tämmöiseen ollenkaan, että Mooseskin on varmaan ihan samaa mieltä kuin minä, että kyllä hän on hommassa. Me ollaan täällä, ystävät, vielä, ja tämä on kuvaus uskovista, jotka saa Elian hengen, ja kohta me nähdään, että pitääkö tämä paikkansa vai ei. Ja jos mä oon väärässä, mä en pyytää Mooseselta anteeksi. Ja Elian. Okei. Okay. No me nähdään nyt sitten, että peto nousee syvyydestä, käy sotaa heitä vastaan ja voittaa heidät ja tappaa heidät 3,5 vuoden ajanjakson lopulla. Nämä ovat 3,5 päivää siinä kaikkien ihmisten nähtävinä ja pilkattavina ja sitten tulee sanoma nouskaa tänne ja he nousee taivaaseen pilvessä ja heidän vihollissaan näkevät heidät ja tässä on kuvattuna seurakunnan ylösotto. Tässä on kuvattuna se vaihe, jolloin seurakunta otetaan kotiin sen tähden, koska nämä ovat nimenomaan nämä luvut puolivälilukuja ja puolivälissä temmataan seurakunta pois. Näin minä uskon. Eli jälleen vihan aika, 7. pasuuna soi. Jumala ottaa hallituksen. Luetaan vielä täältä näin, nimittäin tämä 11. luvun loppuosa jakeesta 17 eteenpäin. Mä luen, tämä on erittäin tärkeä kohta. 24 vanhinta sanoo näin. Me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet, joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakana kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut. Ja on tullut aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, turmella ne, jotka maan turmelevat. Toisin sanoen, heti kun Herranpäivä alkaa, niin maksetaan palkka pyhille. Ja se palkka tulee voitelun muodossa. Koska mehän saamme vanhurskauden seppeleen. Mikä on vanhurskauden seppele? Se on se kirkkaus, joka ympäröi sinut ja ylösnousemus ruumis. Se on vanhurskauden seppeli. Ja sehän on, se palkkahan on sinun olemuksessasi, vai haluaako joku timantteina mieluummin? Kyllä timanttejakin saa, mutta minä mieluummin haluan sen palkan omaan olemukseeni. Siellä sanotaan ilmestyskirjassa, että jokainen saa valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Se valkoinen kivi on yhtä kuin sinun uusi olemuksesi, koska tämä Raamattu kertoo, että Kristus on kulmakivi ja me olemme eläviä kiviä, kerrotaan Pietarin kirjeessä. Ja sen takia tämä valkoinen kivi on sinun uusi luomuksesi. Se kertoo, kivi puhuu mistä? Lujuudesta, pysyvyydestä, iankaikkisuudesta. Ja se kertoo siitä, että sinä olet saanut uuden nimen, uuden identiteetin, niin kuin Abrahamkin sai uuden nimen. Mä kysyin Siirissä kerran, että kuka tietää teistä, onko Jumala paljastanut teille, mikä on teidän uusi nimi? Siellä muuten muutama nosti kätensä. Muutamat oli saanut selville, että mikä on uusi nimi. Abraham oli ensin Abraham, mutta sitten hänen nimensä muuttui Abrahamiksi. Jaakobin nimi muuttui Israeliksi. sinullakin on uusi nimi, koska sinulla on uusi identiteetti jo sinussa. Sinulla on jo se uusi nimi. Ja se ei ole Erkki, eikä Maija, eikä Kalle, eikä Liisa, vaan se on joku ihan toisenlainen nimi. Vaikka Erkkikin on hyvä nimi ja Kallekin on hyvä nimi, mutta siltikään se ei ole sellainen nimi. Eli Miikkamies tulee Israeliin vihan aikana ja silloin erotetaan uskonnolliset kokonaan aidoista messianisista juutalaisista. Ja silloin alkaa Israelin herätys ja evankeliointi. Maailmanlaajuinen juutalaisten evankeliointi alkaa, kun seurakunta on otettu pois heti. Kaikki 10 suun kuntaa, ne on edelleen olemassa siellä, Jumala tietää. Ja silloin ne alkaa heräämään, ja niitä aletaan vainoamaan juutalaisia ympäri maailmaa. Ja alkaa suuri eksodus, ja ne alkaa vaeltamaan luvattuun maahan. Mutta siellä tulee ongelmia, koska sinne tulee harmakeronin sota. Ja kolmasosa vaan niistä jää henkiin, sanoo Sakarjan kirja. Ja sekin puhdistetaan tulevaan. Eli tämä tulee tapahtumaan lopulla. Kaksi todistajaa, sekin puhdistetaan todistajaa, ovat taidollisia juutalaisten keskuudessa. Juutalaisia evankeliumaa. Totta kai ne seurakuntaan kuuluneet, jotka ei pääse ylösottoon ja yhtäkkiä huomaa, että hei, nyt ne oikeasti lähti ja mä jäin tänne. Ja totta kai nekin herää monet ja alkaa etsimään Herraa ihan uudella innolla sen jälkeen. Eli te näette peilikuvat, todistajat kuolee lopussa. Kaikki juutalaiset eivät ole todistajia. Siellä on erityinen ryhmä, jotka ovat, niin kuin mä sanoin, siellä on nyt jo rabbeja, jotka on Jumala herättänyt ja jotka ovat oppineet tuntea Jeesuksen. He astuvat esiin, heistä tulee näitä säkkipukkisia todistajia juutalaisten keskuudessa. Näin minä uskon. Okei. Okay. Ja aivan samalla lailla lopussa, kun juuri ennen Harmakedonin sotaa, niin nämä säkkipukkiset todistajat otetaan pois. Tämä on ylös nousemuksen aikakautta koko 7-vuotis. Vielä kaksi lukua käydään, luku 12 ja 13. Ja nyt tämä merkillinen merkki, joka näkyy taivaassa. Näkyi suuri merkki taivaassa. Vaimo vaatettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Mä kerron teille unen, joka mä näin jouluna. Mä näin suuren joukon. He olivat valtavan suuren rakennuksen edessä, ja he odotti innokkaasti kovia laukkuja. Niillä oli kaikilla eri maiden lippuja kädessä. Ne piti lippuja kädessään, ja yhdellä oli EU-lippu, missä oli 12 tähteä. Mä oikein kiinnitin huomiota siihen 12 tähteen. Ja tämä on tämä erityinen joukko, 144 000, jotka odottaa juuri nyt. Ylösottoa. On just lähdössä. On ihan just lähdössä. Tämä on nyt ihan just tapahtumassa. Minä uskallan väittää näin, koska mä oon nähnyt sen. Okei. Okay. Eli tämä synnytys on tapahtumassa. Ja nyt mä kerron, tämä ensimmäinen merkki, kun lohikäärme näkee, että tämä joukko on lähdössä. Tämä joukko on valmis ylösottoon. 144 000 on valmis ylösottoon. Niin sen jälkeen, kun lohikäärme näkee tämän, niin toinen merkki tulee näkyviin. Lohikäärme pyyhkäisee kolmasosa taivaan tähtiä alas, ja silloin tulee voima maan päälle. Silloin tulee tämä, kun mä näytin teille tämän sininen sumu, samaan aikaan tulee tämä Elian henki. Samaan aikaan tulee tämä voima maan päälle. Heti kun huomaatte, ja nyt pistäkää korvan taakse, ja heti kun huomaatte, että seurakunnassa alkaa tapahtumaan ihmeitä ja merkkejä, te alatte kuulemaan ympäri Suomesta, nyt alkaa sairaita paranemaan ja nyt alkaa vangittuja vapautumaan. Tiedätte, että Elian henki on tullut, plus valhevoitelu on tullut. Molemmat tulee, eksytys ja aito herätys. Molemmat tulee. Saatte nähdä kaksi erilaista herätystä. Mä kerron vieläkin tämän, koska tämä on niin tärkeää. Ja saatte nähdä herätyksen, missä iloita ja riemuta ja kukaan ei puhu parannuksesta mitään. Ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu ja kukaan ei puhu parannuksesta mitään. Se on se väärä ja sinne ja se tulee olemaan erittäin suosittu. Ihmiset nauttii semmoisesta, kun ei tarvitse tehdä yhtään mitään ja saa siunauksia vaan. Ei mitään parannuksia, armoa tulee vaan. No se on se toinen. Ja toinen on se, että se tulee aito parannus ja herätysjulistus. Aito parannusjulistus tulee. Tehkää parannus ja Jumala alkaa puhdistamaan seurakunta. Se on se aito Elian henki. Ja näitä kannattaa nyt odottaa, näitä merkkejä. Ja nämä alkaa toteutumaan ihan näiden päivien aikana. Mä uskallan väittää, tämän kevään aikana nämä tulee esiin. Saatte heittää vaan märillä kananmunilla ja tomaateilla, jos ei näin tapahdu. Mun täytyy varautua sitten. No niin, eli tämä poikalapsi on siis tietty joukko 12 kertaa 12 000. Sekä hengellinen Israel tulee myös, tämä koskee myös Israelin 12 kuntaa. Ja tämä 144 000 Israelin suukunnista, se on oma joukkonsa, joka tulee hallitsemaan tämän maan päällä. Näin mulle on opetettu. Nämä 144 000, jotka tulee hengellisestä Israelista, he tulevat hallitsemaan Eedemiä. Ne on eri joukkoja. Ja tämä on ainoastaan ymmärrettävä sitä kautta, että tässä on nämä peilikuvat. Kaksi ajanjaksoa, joissa on samanlainen peilikuva. Ja sen takia te tiedätte, kuinka on tapeltu kautta aikojen, että onko nämä juutalaisia näillä 144 000 vai onko tämä hengellinen Israel. Minä väitän, että ne on molemmat. Nämä on kaksi erillistä joukkoa. Okei. Heti kun 144 000 on otettu pois, otettu ylös, välittömästi vaimo pakenee erämaan elätettäväksi. Vaimo on seurakunta. Elikkä vaimo saa suuren kotkaan kaksi siipeä. Elian henki laskeutuu seurakunnan yllä. Vaimo saa suuren kotkaan kaksi siipeä. Tämä koskee myös Israelia. Israel myös pakenee erämaan. Tulee toteutumaan Israelille vihan aikana. Mutta tämä toteutuu myös seurakunnalle suuren ahdistuksen aikana. Eli tämä koskettaa molempia. Tämä on merkillistä muuten se, mä olen huomannut yhden asian, kun mä oon kuunnellut erilaisia tulkintoja ilmestyskirjasta, niin voi melkein sanoa, että lähes kaikki tulkinnat on omalla tavallaan oikeita. Ne tarkastelee asiaa tietyltä näkökannalta, ja ne on tuonut totuutta esiin tietyltä näkökannalta, ja Jumala on antanut sitä totuutta pieninä paloina kaikille opettajille. Ja sitten kaikki opettajat tappelee keskenään. Minä olen oikeassa, tämä on väärässä. Ja näin pois. Ei, mä uskon, että Jumala on antanut sitä viisautta kaikille, jotka häneltä on sitä ihan aidosti pyytänyt. Mutta meidän, me tiedämme osittain, siellä sanotaan korintolaiskirjeessä, että meidän profetoimisemme, ja se koskee myös Raamatun avautumista, on vajavaista. Alkutekstissä sanoo, me profetoimme osittain, pätkissä. Me ymmärrämme sanaa vain tietyltä alueelta tietyn määrän. Ja sen tähden mä en väitä, että mulla on absoluuttinen totuus, mutta mä väitän, että mä oon sanonut tämän Herralta, mitä mä opetan teille. Sen mä kyllä väitän. Okei. Toisin sanoen, kun vaimo on synnyttänyt poikalapsen 144 000, ja kun tämä poikalapsi on temmattu ylös, Mikael ja enkelit ajaa nämä taivaan joukot maan päälle. Taivaan akkunat avautuu ja tämä saastan tulva tulee tänne maan päälle. Eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että vuoden 1947 jälkeen, kun oli toinen maailmansota loppunut ja tuli tämä Yhdysvalloista tämä Roswellin tapaus, nähtiin niitä upoja ja ajateltiin, että hallitus otti tämän maahan syöksyneen lentävän laukaisen ja näitä humanoideja leikkeli niitä jossain Roswellilla siellä näiden Yhdysvaltojen salaisessa jossain tutkimuslaitoksessa siellä. Sen jälkeen UFO-ilmestysten määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ja kun Herranpäivä alkaa, niin mä lyön vaikka vetoa, että te tulette kaikki näkemään UFOja. Lentäviä lautasia, valoilmiöitä tuolla. Niitä näkyy viime vuonna ja toissa vuonna Jerusalemin yllä on näkynyt. Niitä on kuvattu jatkuvasti erilaisia valoilmiöitä. Ne on näitä demoneja. Ne on nimenomaan pahoja henkiä. Niillä on valta ilmestyä valo-olentoina, valoina. Ne on mahdollista materialisoitua sillä tavalla, että ne voi muistuttaa lentävää lautasta ja näin pois. Mutta joka tapauksessa niin niitä tulee suuria määriä ja niiden määrä lisääntyy, koska Mikael ja enkeli työntää nämä maan päälle. Ja sit se alkaa. Ja te tiedätte, että nämä upointoiset, nehän on ihan riemuissaan. Wow! Nyt ne tuli hakemaan meiltä. Nyt me päästään lentää upoilla ja viime ja viime me päästään tätä uskomistakin eroon. Näin tulee hyvin pian käymään. Mutta tiedätte etukäteen kaikki, ne on pahoja henkiä. Ne ei ole mistään vieraalta planeetalta tullut. Tai tietyllä tavalla on, koska ne tuli sieltä kolmannesta taivaasta ja siellä on vieras planeetta, mutta se on meidän kotiimme. Okei. Mennään viimeiseen lukuun. Eli tärkein pointti, mä vielä kertaan tämän, on se, että kun lohikäärme tarkkailija näkee, se tarkkailee nimenomaan tätä joukkoa 144 000, se on se suuri merkki. Heti kun 144 000 otetaan pois, niin lohikäärme näkee, että ensimmäinen merkki toteutuu ja se itse pyyhkäisee kolmosan tähtiä alas, pyrkii vartioimaan ja nielaisemaan tämän lapsen, tämän 144 000. Ja se aloittaa jo ihmeiden aikakauden. Se saa aikaan sen, että voima tulee maan päälle. Okei, ja viimeinen luku. Peto nousee merestä ja toinen peto nousee maasta. Ja jälleen kerran nämä peilikuvat. Danielin kirjassa te näette, että siellä on, ja joka on lukenut, te tiedätte, että siellä on neljä erillistä petoa. Tämä peto on yhdistelmä niistä aikaisemmista neljästä. Se on niin kuin hybridi, semmoinen yhdistelmä. Se tarkoittaa sitä, että kaikki se sotateknologia, joka on ollut koko armotalouskauden ajan, siitä asti kun Jeesus syntyi maan päälle, se sotateknologia, niin se on kehittynyt ja kehittynyt, nyt se on täydellistä, me tiedetään millaisia ydinaseita on tällä hetkellä. Peto nousee merestä. Ja se viittaa nimenomaan poliittiseen järjestelmään, kontrolloituun kaupankäyntiin, ja se viittaa myös sotateknologiaan, tämä peto, joka nousee merestä. Se on todellinen peto, ja me ollaan menossa tähän aikakauteen jo, ja niin kuin te näette tässä näin, niin pedon merkki tulee, mutta se pedon merkki tulee luonteeseen ensin. Ihmiset muuttuvat pedoiksi luonteeltaan, kun syvyyden kaivot avautuvat ja taivaalta tulee ne riivaajat alas. Monet antautuvat näille pahoille hengille ja heistä tulee ihmispetoja. Olette te nähneet näitä ihmispetoja? Hyvinkään surmaaja miettii, mitä ihmettä mulle tapahtuu, hän miettii siellä. Hän ei voi käsittää, että mitä hän voi, kun hävisi yhden painiottelun, niin sitä menee ampumaan ihmisiä. Ja nyt hän ihmettelee, mitä hän meni tekemään. Hän ei tajua ollenkaan. Miksi? Hän oli riivatussa tilassa sillä hetkellä. Ja sitten jälkeenpäin yhtäkkiä ajatukset selvisi ja nyt poika raukkaa. Voi poika raukkaa. Nuori poika koko elämäpilalla. Mutta tämmöisiä tulee tapahtumaan enemmän ja enemmän. Missä on suoja meille? Se on Kristuksessa. Mitään muuta suojaa ei ole ihmispetoja vastaan kuin Kristuksessa. Mä kerron yhden esimerkin. Me oltiin yöllä paikakunnalla ja viimeisenä joka tulee rukoiltavaksi mies, joka oli iso mies. Tuli mua pidempi ja paino varmaan yli 120 kiloa. Ja hän kertoo, että hän on pahoja henkien vallassa. Okei, ja no sitten mä jututin häntä siinä. Yhtäkkiä hän sanoi mulle näin. Mä näin punaiset silmät, tuliset silmät silmiini edessä juuri nyt. Ja sillä hetkellä tämä miehen identiteetti muuttuu. Bang! Riivaaja alkoi puhumaan sen miehen kautta mulle suoraan. Ja se alkoi puhumaan semmoisia ajatuksia, sä et voi mulle mitään.
ja mä olen kadotettu, se alkoi puhumaan tällä tavalla näin, ja yhtäkkiä tuuli meni mun lävitse. Se kaveri lensi taaksepäin, ja sen jälkeen se riiva ja raivosti. Se oli tämmönen. Se alkoi tulemaan kohti. Teija oli siinä ja nämä katselin vierestä, hyvänen aika, tuleeko paini ottelu tuossa. Se oli mulla paljon isompia. Ja okei, selkeämmästä herra otti ohjaukset siinä ja mä sanoin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä meit maahan nyt. Jumalan henki tuli ja painoi sen kaverin maahan. Se joutui menemään tällä tavalla näin ja se riiva ja kattoi mua ja... Ja mä sanoin niille, että kaikki, jotka olivat sinne ympärillä, kaikki rukoilee kielellä nyt, ja kaikki alkoi rukoilemaan kielellä. Ja se ärisi se kaveri siinä alhaalla, ja sitten yhtäkkiä se meni ihan löysäksi. Ja sitten se alkoi nousemaan ylös, ja kaikki oli jännittynyt, mitä nyt tapahtuu. Se tuli mun eteen ja sanoi, että mitä mulle tapahtuu? Olenko mä hullu? Ja sanoi, että et saa hullu, sä vapautit just riivaa. Jumala vapautti hänet noin 20 sekunnissa. Se voima ilmestyi niin voimakkaana siinä, mutta siinä oli ihmispeto. Mä näin, Jumala näytti mulle ihan selkeästi, millainen on ihmispeto. Jos tämmönen 120-kiloinen kaveri on täysin riivoja hallinnassa ja lähtee tappamaan tuonne kadulle, niin siinä on muuten tekemistä. Siinä on pidättelemistä. Mutta Jumala näytti mulle, silloin kun se lähti tulemaan vaan kohti, mä kuulin, pyhäkin sanoi mulle, ole ihan rauhallinen. Ole ihan rauhallinen. Jos mä olisin päästänyt, antanut pelolle valtaa, niin se demoni olisi ottanut auktoriteetti musta silloin heti. Mutta kun mä olin rauhallinen, niin mun auktoriteettini pyhässä hengessä hallitsi tätä kaveria ja se joutui tottelemaan. Ja tää oli aikamoinen opetus jälleen kerran siitä, että Suomessa on paljon riivattuja ihmisiä tänä päivänä. Monet on antautunut pahoille hengille, ystävät. Ihmispetoja on jo paljon. Ja sen takia me tarvitaan jatkuva suoja Kristuksessa.
Amen.
Ja meidän täytyy pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Ja me ollaan voittajia silloin. Ja nämä ei voi ottaa meitä haltuun. Okei. Elikkä merestä nousee peto. Me ollaan nähty jo, EU on tämä uusi liittovaltio, joka on noussut muinaisen Rooman paikalle. Ja pyhäkin sanoi mulle näin, ja mä oon kertonut tämän teille aikaisemmin, kun Kreikka eroaa eurosta, niin sen jälkeen muodostuu tämä lopullinen petovaltio. Kun Kreikka eroaa eurosta, sen jälkeen muodostuu lopullinen petovaltio. Eli tämä peto alkaa vainoamaan seurakuntaa, tämä peto tarkoittaa järjestelmää, ja tämä tarkoittaa myöskin ihmisiä, niin kuin mä äsken kerroin. Ja tämä toinen peto nousee seurakunnasta. Ja tämä on se valheherätys, mistä mä puhuin teille äsken. Tämä on se, mikä tulee seurakunnan keskelle. Ja ihmeitä ja tunnustekoja alkaa tulemaan, mutta ilman parannuksen julistusta. Okei. Okay. Ja toinen peto vihan aikana on todennäköisesti, en tiedä varmaan, en ole saanut muuta kuin ajatuksen siitä, että on erittäin todennäköisesti joitakin rabbeja, jotka alkaa taas sitten pettämään juutalaisia, koska herätys on juutalaisten keskuudessa. Ja sitten kun alkaa tämä vihan aika, niin silloin tulee fyysinen pedonmerkki. Fyysistä pedonmerkkiä ei tule seurakunnan aikana, vaan kun seurakunta on otettu pois, niin sitten tulee tämä piisiru. Sen jälkeen se asennetaan tämä piisiru ihmisiin. Ja se tulee olemaan vihan aikana. Silloin ei kukaan voi ostaa eikä myydä enää, ellei ole tätä RFID-sirua, joka on jo olemassa, joka on jo laitettu aika moniin ihmisiin eläimiin. RFID-siru voidaan laittaa tuon käteen tai sitten otsaan. Raamattu kertoo meille. Okei, siinä kaikki.